hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 25 fevral payshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Suriya muxolifati harbiy harakatlarni to'xtatish bitimiga qo'shilishga tayyorligini bildirdi. Tojikistonda birinchi marta jihodchilikda ayblangan ayol sudlandi. Moskvada O'zbekistonning yangi elchisi ish boshladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Suriya muxolifati va Suriyadagi kurdlarning demokratik ittifoq qurolli guruhi mamlakatda harbiy harakatlarni to'xtatish masalasida Rossiya hamda AQSh tashabbusiga qo'shilishini bildirdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 24 fevral kuni Anqarada so'zlagan nutqida kurd qurolli guruhlarini sulh bitimidan chiqarishni talab qildi. Unga ko'ra jangari guruhlar terrorchi tashkilotdir. 22 fevral kuni AQSh va Rossiya 27 fevral yarim tundan boshlab Suriyada harbiy harakatlarni to'xtatish bitimiga erishgan edi. Mazkur bitim shartlari BMT tomonidan terrorchi sifatida tan olingan tashkilotlarga taalluqli emas. Tojikiston poytaxti Dushanbeda payshanba kuni birinchi marta jihodchilikda ayblangan ayol kishi sud qilindi. Sud 34 yoshli Zarina Sardorovani Suriyadagi urushda ishtirok etganlikda va yoshlarni jihodga chorlaganlikda aybdor deb topib, 13 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Tergov materiallarida aytilishicha, Zarina Sardorova o'tgan yili Turkiya orqali Suriyaning Dair ul-Zar viloyatiga o'tib, u yerda 8 oy bo'lib qaytgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Suriya va Iroqdagi jangarilar saflarida mingga yaqin tojikistonlik bor. Ozarbayjon tashqi ishlar vazirligi Rossiya Armanistonga qurol sotib olish uchun 200 million dollar qarz berayotganiga norozilik bildirib, Kremlga nota jo'natdi. Notada Ozarbayjon arman hukumatı sotib olingan qurollarni Tog'li Qorabog' hududida qo'llash haqida avvaldan xalqaro hamjamiyatni ogohlantirib kelgani aytilgan. Sovet davrida Ozarbayjonga qarashli bo'lgan Tog'li Qorabog' muxtoriyati 1990 yildan beri Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida talash bo'lib qolmoqda. 1991-95 yillarda Tog'li Qorabog' yuzasidan ikki davlat o'rtasidagi urush harakatlari olib borilgan Ozarbayjon va Armaniston hozirgacha urush holatidagi davlatlar hisoblanadi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. Payshanba kuni O'zbekistonning Rossiyadagi yangi elchisi Moskvada o'z faoliyatini boshladi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, Moskvadagi elchi lavozimiga Bahrom Ashrafxonov tayinlangan. 47 yoshli Bahrom Ashrafxonov bugunga qadar moliya vaziri o'rinbosari bo'lib ishlagan. Bunga qadar O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi lavozimida Akmal Kamolov ishlagan. U o'tgan yilning dekabrida o'z paxta sanoat eksport holdingi boshqaruvi raisi lavozimiga tayinlanganining munosabati bilan elchilikdan bo'shatilgan. O'zbekiston chegarachilari qirg'izistonlik hamkasblari bilan qirg'iz qishloqlaridan yanvar oyida 332 bosh chorvani o'g'irlab ketgan jinoiy guruhni fosh etdi. Tezkor qidiruv ishlari natijasida chorvani O'zbekistonga o'g'irlab olib o'tgan ikki qirg'izistonlik va bir o'zbekistonlik qo'lga olingan. Jinoiy guruhga a'zo bo'lgan yana bir o'zbekistonlik qidiruvga berilgan. Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha, O'zbekiston chegarachilari O'sh viloyati Aravon tumani Qumbel qishlog'idan o'g'irlanib, O'zbekistonga olib ketilgan 100 bosh qo'y va echkini topib, Qirg'izistonga 23 fevral kuni qaytargan. Bundan avvalroq 10 yanvarda esa O'zbekiston chegarachilari Qirg'izistondan o'g'irlangan 146 bosh qora molni topgani va egalariga qaytargani xabar qilingandi. O'zbekistonda joriy yilda mashhur kompozitor Mutal Burxonovning 100 yillik yubileyi tantanali ravishda o'tkaziladi. Bu haqda payshanba kuni O'zA xabar berdi. O'zbekiston gimni musiqasining muallifi Mutal Burxonov xalq orasida sevimli bo'lgan Maftuningman filmidagi musiqalarining muallifi hisoblanadi. Uning simfonik asarlari esa nafaqat O'zbekiston, balki jahon klassik muzikasi oltin fondiga kiritilgan. Mutal Burxonov 2002 yilda vafot etgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Mazkur xabarlar va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini o'qimoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning internet saytiga marhamat qiling. Saytimiz www.ozodlik.org. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Shvetsiyada Obid Qoriga suiqasd ishida nomi zikr etilgan o'zbekistonlikning Turkiyadagi imom Abdulloh Buxoriyga killer yollagani iddao qilinmoqda. Amnesty International tashkiloti O'zbekistonda insonlar bilan bog'liq vaziyat so'nggi 1 yilda yanada yomonlashganini xulosa qildi. Moskva viloyatining Klimovsk shahrida 4 oydan buyon maosh ololmayotgan 10 dan ortiq o'zbekistonlik quruvchi och yupun qolib ketdi.
Onun bitti bulup pul küçüğü atılmaz. Bitti ortağıdan iltimos kılıp 3000 bize yetkartırıp verdi şu bollaga hoş kalmasın. Hazır ana indi magazinden kirip geldim. Kudu hakkı.
O'zbekistonga tez pishar paxta navini keltirgan u, ammo unutilgan amerikalik agronom AQShda xotirlanmoqda.
Yangi Amerikadan chiqqan paxta sortlarini olib kelishi dedi. Shu sortlarni O'zbekistonda o'rnatishgan.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Demak, Shvetsiyada taniqli o'zbekistonlik ulamo Obid Qori Nazarovga qarshi sodir etilgan suiqasd ishida nomi zikr etilgan o'zbekistonlikning Turkiyadagi imom Abdulloh Buxoriyga killer yollagani iddao qilinmoqda. Andijonning Shahrixon tumanida tug'ilgan va Istanbulda Buxoriy nomi bilan tanilgan 39 yashar imom Mirza G'olib Hamidovni o'ldirgan qotillar ustidan Istanbulda borayotgan mahkamada yangi tafsilotlar o'rtaga chiqdi. Bu haqda maqola yozgan turkiyalik jurnalist taqdim qilgan ma'lumotlarga ko'ra, qotillik tashkilotchisi deb ayblanayotgan Sobir Shukurovning sevgilisi bo'lgan moldovalik ayol qotilga 200 ming dollar o'tkazilgani haqida mahkamada e'tirof etgan. Istanbulning Baqirqo'y tumanidagi og'ir jazo mahkamasida davom etayotgan sud jarayonida Tigran Kaplanov laqabli o'zbekistonlik Umid Aminov ehtimoliy qotil Turkiya fuqarosi Eldor Aslonga 200 ming dollar to'lagani iddaosi ko'rilmoqda. Bu ma'lumotni Baqirqo'y mahkamasi matbuot xizmati ham ozodlikka tasdiqladi. Turkiyadagi nufuzli Yeni Shafaq gazetasi esa tepkini bosganga 200 ming dollar berildi degan sarlavha bilan kattagina bir maqolani chop etdi. Demak, Istanbulda borayotgan mahkamaga oid tafsilotlar bilan hamkasbim Abdulla Iskandar shug'ullandi. U hozir studiyada.
Assalomu alaykum. Barno, ayni maqola muxbiri Hamdi Ko'ch o'g'li bilan gaplashdim. Hamdi Ko'ch o'g'li o'sha suiqasd bo'lgandan beri bir qancha maqolalarni yozib keladi. Ancha biladi bu masalani va bundan tashqari ozodlikda boshqa o'sha sud va boshqa ma'lumotlar ham bor. Ayni maqola muxbiri Hamdi Ko'ch o'g'li sud tergov materiallariga asoslanib Shvetsiyadagi Obid Qoriga qarshi suiqasd ish ko'rilayotgan mahkamada ham ismi zikr qilingan Tigran Kaplanov laqabli Umid Aminov o'zbek diniy va dunyoviy muxolifat yetakchilariga qarshi bir nechta suiqasdlar tashkilotchisi ekanligini iddao qildi. Hamdi Ko'ch o'g'lini aytishicha, Istanbulning Zaytunburnu mahallasida o'tgan yili otib ketilgan Abdulla Buxoriyning ehtimoliy qotili Eldor Aslon Turkiya fuqarosi, o'zi asli nimada yashagan? Rossiyada yashagan va keyin Turkiya fuqaroligini olgan Eldor Aslonga O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini zobiti deya gumon qilingan. Uning yonidan O'zbekistonlik nimasi prava chiqqan. O'zbekistonda ekanlik.
Sobir Shukurov guvohnomasi.
Sobir Shukurov tomonidan 200 ming dollar to'langan. O'sha Hamdi Ko'ch o'g'lini aytgan.
Demak, o'sha to'langani iddao qilinyapti.
Sudda.
Jinoyat ishlanmadan oylar önce Antalya'da Türkiye'nin Antalya ilinde belirli görüşmeler yapıldığı ortaya çıktı. Bunların bir kısmı polis tespiti, bir kısmı farklı istihbarat kaynakları. Bu Tigran Kaplanov isimli şahsın, bu timin başında olduğu söylenilen şahsın, zaten bu da İsveç mahkemelerinde ortaya çıktı. Hani bu da bir iddia değil artık yani. İsveç mahkemelerinde Zhukovski adında bir sanık itiraf etti. Tigran Kaplanov, Ümit Amanov'un başında olduğunu, bu timin, suikast timinin
cinayetten bir ay oldu. Sabır Şükürüp Mullah'a o kuzgen Eldar Aslan bilen suikastten şu oldun 200 milyon dolar'a gelişken suikast tashkilotchisi Tigran Kaplanov lakablı Ümit Aminov'nin qotilni sevgilisi Alina Gavani'nin hisob rakamiga 200 milyon dolar'ını bir neşteke bölüp jo'natgan. Şimdi bu iddianı oşa nimani Ümit nimani sevgilisi demak sudda ma'lum qilgan, og'ir jazo mahkamasida sudda ma'lum qilganidan keyin u e'tirof qilgani hisobga olinib qo'yib yuborilgan. Turkiyadan chiqib ketgan, u o'sha e'tirof evaziga chiqib ketgan. Bu guvoh demak